Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus 624 kishiga yuqdi. 42 bemor tuzaldi. Pekindan qimmatli yuk keldi. Turkiyaga yuk olib ketayotib, Odessada qolib ketgan haydovchilar prezidentdan yordam so'ramoqda. Banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. O'zbekiston 24 telekanali o'z boshlovchisining koronavirusga chalinganini rad qildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 9-aprel soat 10 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 555 nafarni tashkil qilmoqda. 8-aprel soat 23 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 546 nafarga yetgan edi. 8-aprelda Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkent viloyati Chirchiq shahrida yashovchi koronavirusga chalingan fuqaro shi o'pka va yurak yetishmovchiligidan vafot etganini bildirdi. Bu bilan O'zbekistonda virusdan vafot etganlar soni 3 kishiga yetdi. 3-7 aprel kunlari Nyu-Yorkda ham 3 nafar o'zbekistonlik vafot etgani xabar qilingan. O'zbekiston koronavirus tarqalishining oldini olishga ko'maklashish uchun Tojikiston Respublikasiga insonparvarlik yordami jo'natdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, yordam mamlakat prezidenti topshirig'iga binoan jo'natilgan. Insonparvarlik yordam yuklangan poyezd 9-aprelda Surxondaryo viloyatidan Dushanbe shahriga jo'nab ketdi. Yaqin do'st tojik xalqiga yuborilgan insonparvarlik yukida epidemiyaga qarshi kurashda zarur bo'ladigan himoya kombinezonlari va ko'zoynaklari, suyuq natriy gipoxloridi, respiratorlar, qo'lqop hamda pirometrlar, shuningdek un mahsulotlari bor deyilgan xabarda. O'zbekiston infeksiya tarqalishining oldini olishga ko'maklashish uchun Xitoy, Eron, Afg'oniston va Qirg'izistonga insonparvarlik yordamlari ko'rsatdi. Tojikistonda shu kungacha biror kishiga koronavirus yuqqaniga oid rasmiy ma'lumot yo'q. 5-aprelda Tojikiston shimolidagi Jabbor Rasulov tuman markaziy kasalxonasida 60 yashar erkak vafot etishi ortidan uni davolagan 11 shifokorning tana harorati ko'tarilgan va tuman markaziy kasalxonasi to'la karantinga olingan edi. Twitter asoschisi va kompaniya bosh direktori Jek Dorsi Square kompaniyasidagi ulushidan koronavirusga qarshi kurashish uchun 1 milliard dollar mablag' ajratishini bildirdi. U bu haqda o'zining Twitter sahifasida 8-aprel kuni e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, 1 milliard dollar Dorsi boyligining 28%ini tashkil qiladi. Pandemiya bartaraf etilganidan so'ng oshib qolgan mablag' esa qizlarning sog'lig'i va ta'lim olishiga sarflanadi. Dorsi koronavirusga qarshi kurash uchun mablag' ajratgan yagona milliarder emas. Fevral oyida Microsoft asoschisi Bill Gates Xitoyda koronavirusga qarshi kurashish uchun 100 million dollar ajratgan. Apple rahbari Tim Cook esa butun dunyo bo'ylab koronavirus oqibatida kasallanganlarni davolashga 15 million dollar ajratgan. 1-aprel kuni O'zbekiston davlat telekanallari koronavirus karantinini Toshkentda o'tkazayotgan milliarder Alisher Usmonov O'zbekiston Mehr Shafqat va Salomatlik fondiga 20 million dollar xayriya qilganini xabar berdi. Xitoy Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini yangi virus haqida ogohlantirganidan 100 kun o'tib, bir necha davlatda koronavirus infeksiyasi tufayli halok bo'layotganlar, shifoxonaga yotqizilganlar hamda virusga chalinish holatlari ozayishiga karantin choralari sabab bo'layotgani xabar qilindi. Shu sababdan ayrim mamlakatlar joriy qilingan cheklovlarni asta-sekin bekor qilish haqida o'ylay boshladi. 8-aprel kuni Jahon savdo tashkiloti direktori Roberto Azevedo koronavirus pandemiyasining jahon iqtisodiyotiga ta'siri yirik iqtisodiy bo'hron keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ammo mutaxassislar cheklovlarni muddatidan oldin bekor qilish, kasallik tarqalish sur'ati sekinlay boshlagan hududlarda infeksiya qaytadan avj olishiga turtki bo'lishi mumkinligini aytmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, jahon bo'ylab yangi koronavirusga chalinganlar soni 1,5 milliondan oshdi. Virus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasi tufayli vafot etganlar soni esa 89 mingdan oshdi. Kimyoviy qurolni taqiqlash bo'yicha xalqaro tashkilot Suriyaning Xama shahriga 2017 yilda qilingan kimyoviy hujum yuzasidan yakunlangan tergov xulosasini e'lon qildi. Tashkilot tergovchilarining bildirishicha, 2017 yilning mart oyi oxirida Xama shahriga xlorli va zarinli bombani Suriya hukumat kuchlari uchuvchilari tashlagan. Tergovchilar bu hujumga aloqador bo'lgan shaxslarning ismlari ham aniqlangani, ammo ularning ismlari hisobotda qayd etilmaganini ham aytdilar. Kimyoviy hujumdan 100dan ortiq odam jabrlangan edi. Hisobotda bombalardan biri kasalxonaga tashlangani ma'lum qilingan. Tashkilot mazkur kimyoviy hujum uchun mas'uliyatni Bashar Asad hukumati zimmasiga yukladi. Suriya hukumati hozircha bu hisobotga munosabat bildirmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshittirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon kuzatyapti. Bugun estafeta unga o'tgan. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hurmay Sadriddin aka.
Salomat bo'ling. Mehribon, mana O'zbekistonda koronavirus bo'yicha raqamlarda bir jiddiy o'zgarish bo'lganga o'xshayapti. Kasallik yangi aniqlanganlar yoki tuzalganlar bilan bog'liq bugungi raqamlar qanday? Menda umid qilamiz endi. Ularning ichida qurbon bo'lganlar yo'q.
Ha, o'sha qurbon bo'lganlar sonida o'zgarish bo'lmadi. O'sha 3 kishi o'lgan shu paytgacha koronavirusga chalinganlardan. Endi kecha 9-aprel kuni 3 soat 15 30 3:30 tushdan keyingi 3:30 e'lon qilingandan bugun ertalabgacha 42 ta odam qo'shildi. Demak, o'sha karantinda bo'lganlardan orasida aniqlangan 42 kishida shu koronavirus aniqlangan va demak bu oxirgi raqam 10-aprel ertalabki 624 kishiga yetdi. Hozircha jami 42 nafar bemor sog'aygan. Bugun masalan 4 ta bemorda sog'aygani xabar qilindi. Ulardan 5 ta kechirasiz. Ulardan 4 tasi Namanganda, o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qildi bu vaqtda. Ularning hammasi hozirda o'sha jonlantirish bo'limidan karantinga o'tkazilgan. Ular o'sha karantinda ma'lum muddat saqlanar ekan va keyinchalik uylariga ruxsat berilar ekan va shuningdek bugun o'sha esingizda bo'lsa Sadriddin aka, ilk koronavirus e'lon qilingan bemor toshkentlik shifokor ayol edi, Parijdan qaytgan. 15 mart kuni o'sha ayolda aniqlandi. Bugun e'lon qilishdi, o'sha ayol ham sog'ayganlar ro'yxatiga qo'shilgan va bu haqda aytildi. Xabaringiz bor, bu ayol o'sha qaytganidan keyin oila a'zolari va hamkasblari, keyin to'yga borgan to'ydagilar va bir qancha odamlarda o'sha koronavirus aniqlangandi. Hozir
bilan muloqotda bo'lgan bir vrach ham olamdan o'tdi shekilli.
Shunaqa. Demak, mana shu ayol ham bugun sog'ayganlar ro'yxatiga qo'shilgan.
Mana 42 nafar bemor koronavirusdan yaxshi bo'lib ketdi, tuzaldi, davo topdi dedingiz. Endi qanday davo topdi? Masalan, chunki dunyoda hali bu davo topilgan yo'q. Shu haliga o'zini ichki immunitet immunitetning qarshiligi bilan davo topdimi yoki
Sadriddin aka, bu borada bugun, ayni bugun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi shu borada o'sha bemorlar koronavirusga chalingan bemorlarni davolash yo'llari haqida e'lon qildi, qanday davolanayotgani haqida. Demak, ularni aytishicha o'sha sog'aygan odam, sog'aygan bemorlarda, o'sha koronavirusdan sog'aygan bemorlarda qon zardobidan olib og'ir bemorlarga quyilyapti ekan, ya'ni antitela maqsadida foydalanilyapti ekan. Buni bugun shuni e'lon qilishdi. Demak, O'zbekistondagi asosiy nima shu ekan va buni keyin qo'llashni boshlash rejalanayotgani aytildi. Demak, bu yerda o'sha sog'aygan bemorlarni albatta orasidan eng sog'lami tanlab olinar ekan va og'ir bemordir ruxsati roziligi bilan ularga o'sha tuzalgan bemorda qonidan quyilar ekan va bu o'sha donorlik nimasi yaxshi samara berayotganini aytildi va bu ilmiy jihatdan isbotlanganini aytib o'tilgan o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi bugun tarqatgan bayonnomada. Demak, bu yaqin orada buni keng qo'llash boshlanadi deyilgan vazirlik xabarida.
Albatta, bu yaxshi xabar, mehribon. Agar shunday bo'lsa qaniydi. Mana O'zbekistonda rasmiylar 150 mingdan ortiq odamning karantinda ekanini aytmoqda. Lekin ular bilan bog'liq vaziyat qanday? Masalan, sharoitlari, yeb ichishlari yoki ularga yaratilgan qulayliklar?
Endi karantindagilar soni ham o'zgaryapti, har kun qo'shilyapti yangidan yoki o'sha karantinda saqlanayotganlar orasidan kasallik aniqlanmaganlarda uylariga ruxsat berilyapti. Demak, bu raqam ham har kun o'ynayapti, o'zgaryapti. Jumladan bugun 10-aprel kuni Samarqandda karantinda saqlab turilgan mingdan ortiq, anig'i 1058 odamni uyiga ruxsat berildi. Ular o'sha 14 kunlik karantinda ushlab turilgan va ularni birortasida ham o'sha virus aniqlanmagan. Bular o'sha Navoiy, Xorazm va Nukus yo'nalishlari bo'yicha temir yo'l orqali, ya'ni poyezdlar orqali olib kelingan xorijdan kelgan fuqarolarimiz. Bular ko'proq o'sha Rossiyadan kelgan fuqarolar, mehnat muhojirlari deyishimiz mumkin. Endi o'sha karantindagilar bilan bog'liq holatga oid bugun yana bitta raqam e'lon qilindi. Jami bugungi kunda 40 ta korxona va tashkilotda ishlaydigan odamlarda kasallik aniqlangan va mana shu korxona tashkilotlarini 40 tasi ham ishlaydigan odamlar karantinga olingan. Bu yerda o'sha aytildi, bu odamlar xorijdan qaytgan 94 ta kishi, bular o'sha hozir endi keyinchalik kasallik aniqlangandan keyin xorijdan qaytganlarni to'g'ri karantin markaziga olib borishyapti, lekin undan oldin o'sha xorijdan kelib uyiga ketganlardan 94 nafar kishi ko'pchilikka yuqtirgan, ularni hozirda aniq soni 440 nafar odam, lekin 100 mingdan oshiq odam bilan ular muloqotda bo'lgan. Demak, ular bilan muloqotda bo'lganlar keyin yana bu koronavirusni xavfli tarafi shuki, yuqqan odamdan keyinchalik hali ko'payish darajasi oshib boraveradi. Shuning uchun hozirgi paytda 100 mingdan faqat mana shu 94 kishi bilan bog'liq 100 mingdan ortiq odam ro'yxatga olinib, o'sha karantin ko'pchiligi uyda, ko'pchiligi o'sha karantin markazlariga olingan.
Mehribon, oxirgi savol. Mana O'zbekiston insonparvarlik nuqtai nazaridan qo'shnilarga yordam beryapti. Mana Qirg'izistonga yordam yuki jo'natildi, mana Tojikistonga 18 vagon yuborildi. Ayni paytda endi O'zbekistonning o'zida vaziyat qanday? Chunki dunyoda mana bu katta bir iqtisodiy bir buhronga aylanyapti. Shunday bir paytda O'zbekistonning o'zidagi vaziyat demak yaxshi ekanki yuboryapti.
Endi bu menimcha kichkina bir yuklar haqida gap ketyapti bu yerda, chunki O'zbekistonning o'zi ayni paytda xabaringiz bor, o'tgan hafta ham o'sha katta miqdorda qarz olayotgani, koronavirus bilan bog'liq qarz olayotgani xabar qilingandi. Bugun yana bitta xabar paydo bo'ldi, bu Islom taraqqiyot banki bilan bog'liq xabar. Demak, o'sha Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga koronavirusga qarshi kurashish uchun 17 million dollar ajratgan va ayni paytda O'zbekiston o'sha katta miqdorda insonparvarlik yordamlarini ham olyapti. Jumladan 10-aprel kuni Pekindan ham katta bir samolyotda shunaqa yuk kelgan. Buning ichida o'sha bir nechta odamni insonparvarlik yordami, shulardan bittasi tinglovchilarga yaxshi tanish bu futbolchi Odil Ahmedovni ham insonparvarlik xayriya yuklari bor ekan. Bular asosan endi tibbiy ko'rinishdagi va o'sha boshqa insonparvarlik yordamlari deyildi. Demak, o'sha qo'shnilarga berilayotgan yordamlar bu haligi xamri uchidan patir deganmi, kichkina bir ko'rinishdagi yordamlar, lekin ayni paytda hukumatni o'zi ham katta miqdorda o'sha koronavirus bilan bog'liq iqtisodiy vaziyatdan chiqish uchun katta miqdorda katta bir qancha tashkilotlardan qarz olyapti.
Rahmat mehribon, ma'lumotlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.
Salomat bo'ling.
Xo'p.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. O'zbekiston 24 telekanali o'z boshlovchisining koronavirusga chalinganini rad qildi. Ozod mikrofon: mashinamizda chigit dori olib kelishga ruxsat bermasa, paxtani qanday ekaylik?
Kecha bitta fermerimiz oluhi buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'tamandi, pulsi 3,5 soat turdik, o'tkazmadi.
AQShning BMTdagi sobiq vakili koronavirusga qarshi global miqyosda chora ko'rilmaganini tanqid qildi.
Kunning muhim voqeasi.
Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezident Mirziyoyevdan yordam so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib ketayotgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik haydovchi 20 kundan beri Ukrainaning Odessa porti yaqinidagi avtoturoqda kun kechirayapti. O'zbekistondan Turkiyaga eksport mollari tashuvchi transport shirkati haydovchilari chegaradan o'tkazish masalasida prezident Mirziyoyevning yordamiga umid qilmoqda. Ozodlikka kelgan video murojaatida Shavkat Mirziyoyevga yuzlangan bu haydovchilar Ukrainaning Odessa porti turargohida 20 kundan beri Turkiyaga ketadigan paromga chiqish uchun ruxsat kutib turgani, yashash sharoitining og'irligini aytadi va muammo yechilishi uchun yordam so'raydi. Ozodlik gaplashgan haydovchilar o'zlarining eksport mollarini yuklab O'zbekiston chegarasidan yo'lga chiqqanida Transport vazirligi chegaralarda qolib ketish ehtimolidan ogohlantirmaganini aytadi. Koronavirus tarqayotgani, chegaralar yopilayotganini bilardik, lekin eksport import to'xtamaydi. Ukraina Turkiya chegarasi ochiq deyishdi. Hujjatlarimizni tasdiqlab berishdi. Unda Cheriz Ukraina deb yozilgan. Mana 20 kundan beri Odessa paromi oldidagi stoyankadamiz. Tranzit uchun 10 kunga berilgan ruxsatnoma dazvol tugadi. Ukrainlar bir marta uzaytirib ham berdi, lekin endi uzaytirmaymiz. Ana paromga kirib kuniga har bir mashinaga $15 to'lab, to Turkiya ruxsat berguncha yotaveringlar deyapti. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlarining 15 kun bo'ldi, umuman daragi yo'q. Telefon qilsak odam olmaydi, faqat avtoatvetchik. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi biz bilan gaplashib harakat qilyapti, lekin ular taklif qilayotgan yechim bizga to'g'ri kelmaydi, dedi ozodlik gaplashgan haydovchilardan biri. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan mulozimlari Odessa portida qolgan haydovchilar ahvolidan xabardorligi, ular bilan Telegramda ochilgan maxsus kanal yordamida muntazam gaplashib turishayotganini bildirdi. Anqaradagi O'zbekiston elchixonasining aynan shu muammo bilan shug'ullanayotgan mas'uli bunday dedi. Hozir Turkiyada koronavirus pandemiyasiga qarshi cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakat ichkarisidagi harakatlanish ham taqiqlandi, chunki keyingi kunlarda virus yuqqanlar va o'lganlar soni oshib ketdi. Shunga qaramay, biz Turkiya prezidenti ma'muriyatidan to Transport vazirligigacha chiqib, haydovchilarimiz ahvolini tushuntiryapmiz. Vaziyat murakkabligiga qaramay, turk qardoshlarimiz Gruziya orqali bizning yuk mashinalarimiz kirishiga ruxsat berdi. Bundan xabarlaringiz bor, lekin Odessa porti orqali faqat yuk o'tishiga ruxsat bor. Turkiya tomoni haydovchilarimizga furalarni paromga yuklab, o'zlari Ukraina tomonda qolishlari, chegaradan o'tgan yuklarni turk haydovchilari o'z mashinalariga yuklab, belgilangan manzilga yetkazishini taklif qildi. Hozirgi vaziyatda yagona yechim shu, lekin haydovchilarimiz buni qabul qilmayotir, dedi o'zbek diplomatlaridan biri. Bu suhbatda shuningdek Odessa portida qolayotgan 20 ga yaqin fura haydovchisiga Gruziya orqali Turkiyaga kirish taklif qilingan, ammo haydovchilar buni ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik gaplashgan Odessa portidagi o'zbek haydovchilari Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari shunday taklif berganini e'tirof etdi. Haydovchilardan biri buni qabul qila olmasliklarini shunday tushuntirdi. Biz Odessa portiga yetib kelishimiz bilan Turkiya tomoni chegarasini yopdi. Mashinalar haydovchisiz Turkiya tomonga o'tadi. Yuklar u yerda turk mashinalariga ortilib manzilga yetkaziladi deyishdi. Bir guruh haydovchi rozi bo'ldi va furasini paromga chiqarib o'zi bu tomonda qoldi. Mashinalarimizning hammasi kreditga olingan, yangi. Ularning qaytib kelgandagi ahvolini ko'rib qo'rqib ketdik. Yangi mashinalar urilgan, pachaqlangan, 6 ta yap yangi g'ildiraklar yechib olib o'rniga eskilarini qo'yishgan. Biz ertaga qaytganimizdan keyin bu ahvol uchun javob berishimiz kerak. Mashinalarning nomiga sug'urtasi bor, lekin bunaqa zararni umuman qoplamaydi. Shunga mashinalarni berib yuborib Odessada ularning yukni bo'shatib qaytarilishiga ko'nmay turibmiz. Ikkinchi taklif, yuk mashinalari bilan Gruziya orqali Turkiyaga kirish ehtimoli ham haydovchilar ta'kidicha ruxsatnoma yo'qligi bois amalga oshmaydigan ishdir. Bizning hujjatlarda Ukraina orqali faqat Turkiyaga o'tishga ruxsat bor. Gruziyaga kira olmaymiz. Bu hujjatni Toshkentda qilish kerak. Shuning uchun prezidentimiz bu masalada bizga yordam berishini kutib, Odessada yotishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Odessa porti yaqinida qolayotgan o'zbek haydovchilari.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi to'g'risida bayonot berdi. Shunday bo'lishini Markaziy bank bayonotigacha o'zlari mijoz bo'lgan banklardan eshitgan qarzdorlar e'lon qilingan kredit ta'tili beradigan imtiyozdan foydalanishga shoshilmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi borlar qarzdorlik ko'payib ketmaslik uchun o'z kreditlarini shartnomalarda belgilangan muddatda to'lab borishni tavsiya etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Habibullo Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun mart oyida 2 yilga 30% stavka bilan 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit bank karantin bois Habibullo kabi qiyin ahvolga tushib qolgan mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit ta'tili berdi. Lekin karantin davrida foizlar hisoblab boriladi. Yig'ilgan foizlarni qarzdor karantin tugaganidan so'ng oylik to'lov ustiga qo'shib to'laydi. Habibullo Ozodlik bilan suhbatda kredit ta'tili uni qarzga ko'mib tashlashidan xavotirlanayotganini aytadi. Taksichilikdan oyda topganimni to'lab boraman deb 30% bo'lsa ham shu kreditni olgandim. O'zimni yonimdan qo'shib Matiz mashina oldim. Hozir ishim to'xtab qoldi. Bular mayli, qiynalsang yig'ilib qolgan foizlar bilan birga karantindan keyin to'laysan deyishdi. Karantin kechikkan to'lov uchun jarima bo'lmaydi, lekin karantin tugaganidan keyin to'lay olmasam jarima qo'llashlari mumkin ekan. Endi qarang, foizini o'zi oyiga 700 ming so'mdan oshayapti, chunki 30% lik kredit. 20 million so'mni 2 yilda 32 million qilib qaytarishim kerak. Agar kechiktirilgan muddat hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarz 2 baravarga oshadi. Shuning uchun bu mashmasha cho'zilmasidanoq mashinamni sotib qarzdan qutulishim kerak, deydi Habibullo. O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy saytida 8-aprel kuni e'lon qilingan bayonotda kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligi aytilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi bor qarzdorlar o'z kreditlarini shartnomalarida belgilangan muddatlarda so'ndirishni tavsiya etmoqda. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisi kredit ta'tili ba'zilar uchun qiyin davrdan chiqib olishlari uchun imkoniyat ekanini eslatadi. Qishloq xo'jalik qurilish banki xodimining ozodlikka aytishicha, imtiyozlarni qo'llash 2020-yil 7-apreldan boshlab amalga kiradi. Toshkentdagi U-Credit Consulting guruhi mutaxassisi Tohir Sobirovning ozodlikka aytishicha, kredit ta'tili hozirgi qiyin davrda, qiyin ahvolda qolgan ko'pchilikka o'zini tiklab olishga yordam berishi mumkin. Ayni paytda qator Yevropa davlatlari va Rossiyada ham banklar koronavirus karantini sabab oylik to'lovlarini to'lay olmagan mijozlariga foiz to'lovi amalda qolgan holda kredit ta'tili e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti 2020-yil 20-martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyat Farg'ona tumanidagi fermerlardan birining ismi sir qolishini so'ragan hisobchisi chigit, mineral o'g'it va kimyoviy dorilar olib kelish uchun fermerlarning avtomobillariga ruxsatnoma berilmayotgani sababli dala ishlari kechikib ketayotganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi.
Hozir ham mana fermerlarga doriga tushyapmiz. Mashinada o'tkazishmayapti. Postlarda endi Farg'ona tumanini o'g'iti, zahari Farg'ona shahridagi hududda joylashgan. Ommalar ko'p joyda. Mana klasterda binosi, anaqa asosiy ofisi nimada joylashgan? Farg'ona shahrida joylashgan. Shaxsiy mashinada yursiz, o'tmaysan postdan shaxsiy mashina endi karantin borib dam olgan. Yo'q, o'tmaysan deb qaytarishib, fermerni pechati bilan yursiz ham postdan ashuncha muammo. Kecha bitta fermerimiz texnikaga oyog'i buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'taman deb post 3,5 soat turdik, o'tkazmadi, qaytib ketdi.
Farg'ona tumanidan chiqish postimi?
Qish posti. Tumandan shaharga o'tib, shu fermerni qishloq xo'jayi mahsulotini olgani o'tsa ham yo'q, o'tkazilmayapti-da. Asosiy nimamiz shaharda bo'ladi, shaharda boshlanishida bo'ladi oladigan narsalarimiz. Fermerman desiz, yo'q, fermerni bug'altiraman yoki fermerman, mashina yo'q ko'chada, taksi yo'q, kira yo'q, piyoda yurishni ilojisi yo'q, mashinada yuribmiz desa, o'zimizning shaxsiy mashinada desa, ruxsatnoma olmagansan, ruxsatnomang qani qaytasan, o'tmaysan. Kilometr joyda piyoda yuribmiz.
Shuni so'ramoqchi, nima uchun ruxsatnoma olmagansizlar?
Ruxsatnomaga ariza bersa, atkaz qilardi. Fermerda o'zini bani nimasi yo'q. Fermerda balansida texnikasi yo'q. Xususiy texnika bor, shaxsiy texnikasi.
Aha.
Unga ruxsatnoma berilmaydi, deb qaytarib yuborishdi.
Endi hozir hamma fermerlarda ham o'zini shaxsiy balansida texnikasi yo'q-ku endi hammasida.
Ha, uni hech kim tushunmayapti. Hozir endi 2 kun oldingi bergan arizamiz ham bekor bo'ldi, boshqa stiker berilmaydi deb stiker berishni to'xtatishdi.
Hozir endi asosan nimaga borishyapti fermerlar? Chigit olganimi?
Asosan nimaga? Chigitga, o'g'itga, zaharga, zangga qarshi doriga, suspenziyaga doriga. Hozir buxgalter bo'lib, men o'zim haligi o'tmasak bo'lmaydi, o'tmasak bo'lmaydi. Men o'tyapman, yo'lchilik qilyapman, urushyapman, janjallashyapman, o'tyapman. Fermerni o'zini qo'liga pechatini berib, boring, olib keling desiz, qaytib boradi-da. Bu bug'doy bilan paxtani tashab qo'yishni ilojisi bo'lmasa. Kecha aytdim oxiri, sizlar to'g'ri, bu vrachlar bizni sog'lig'imizga urushayotgan bo'lsalaring, sizlar tinchligimiz o'ylayapsizlar. Biz O'zbekistonni butun xalqini rizqini o'ylab yuribmiz. Bizga ham havas emas, ko'chaga chiqib, bola chaqamizni uyda tashlab chiqib, kechqurun ming xavotirda kasal yoptirmayapmanmi deb uyga kirish oson emas.
Albatta.
Deb oxiri kecha postda turgan xodimlarga qattiq gapirishga ham to'g'ri keldi-da. Fermerni guvohnomasi pechati yo'q, o'tmaydi bu. Stikering yo'q, ruxsatnoma yo'q. Endi o'g'it olgani ham, nima olgani ham oldin postga qo'shnada borasiz, keyin yuklab qaytasiz-ku. Unga hujjat tayyorlash kerak. Uni qani yuki yo'q, sizlar tan olasiz, yo'q, bu qayt orqangiz. Endi qishloq xo'jaligida bir kun tugul bir soatdan vaqt kelsa, muhim ahamiyatga ega bo'ladi-da.
Endi har bir tumanda fermerlar kengashi degan bor. Bular bir yordam bermaydimi?
Kecha bu gayilarga ham telefon qildik, olishmadi. O'sha ma'sul hokimiyat vakillariga ham telefon qildik, shu postda turib, ular ham telefonda olishmadi. Borib yozma ravishda murojaat qilib, ular javob qaytarguncha o'zi kamida bir hafta o'tib ketadi, 15 kun.
Sizlar endi klaster bilan ishlaysizlar-a?
Biz klaster bilan ishlaymiz. Klaster shaharda joylashgan.
Endi aslida bu klasterning vazifasi endi fermerlarga shunaqa stikerlarni olib berish.
O'zlarida yo'q, bizga faqat berishadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.